Мінску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. После битвы у Донецку Россия заявляет о праве оборонять своих соотечественников и сугромадянов и у этом регионе. У Министерстве обороны Беларуси Свободе сегодня заявили, что в учениях на белорусской территории удельничают и российские войсковцы. Как выглядит антимайдан у Одессе? Уражение белорусского журналиста Дмитрия Галко. Это тема ближайшей полугодины, але спочатку слово Сергею Новомчуку.
Добрый вечер. Адбыліся перамовы дзяржсакратара ЗША Джона Керрі з міністрам замежных справ Сергеем Лавровым, расійскім міністрам, прысвечаны крызісу ва ўкраіне. Перад пачаткам сустрэчы Лавров заявіў журналістам, што ў апошні час склалася няпростая сітуацыя, што шмат часу было страчана. У сваю чаргу Керрі адзначыў, што бакі абмяркуюць шляхі пераадолення рознагалосся паміж імі. У чацвер Джон Керрі заявіў, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз прымуць сур'ёзныя захады, калі ў нядзелю будзе праведзены рэферэндум аб уваходжанні Крыму ў склад Расіі. Раней канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што калі Масква не зменіць сваю пазіцыю па Ўкраіне, можа скласціся катастрафічная сітуацыя. У той жа дзень прадстаўнік Рады пры ААН Представник России при ААН Виталь Чуркин поведомил, что Москва не жадает воевать с Украиной. И вот только что мы отримали из информационных агентств некоторые выказывания российского министра Сергея Лаврова подчас прессовой конференции, которая идет у этой хвилины. Значит, министр замежных справ Лавров сказал, что Москва, по его словам, не планует ворваться во усходнюю Украину. И он сказал, что коли Косово разглядалось, как особливый выпадок, мается на увазе незалежность Косово, так и Крым повинен быть так само особливым выпадком. Наши партнеры, сказал Лавров, добро ведают, что санкции контрпродуктивные. Лавров свержает, что США и Россия разыходятся по своих поглядах во Украину. Ён заявіў, што Расія будзе паважаць волю крымчанаў на рэферэндуму 16 сакавіка. А таксама былі абвешчаныя тры умовы, пры якіх будзе скасаваная ваенная інтэрвенцыя з боку Расіі, гэта умова Масквы. Вось гэтыя умовы. Першая, гэта перанесці дату прэзідэнцкіх выбараў на Украіне. Другое, недалучэнне Украіны да НАТО. І трэцяе, гэта непадпісанне пагаднення у справе асацыяцыі Украіны з Еўразвязам у яе цяперашняй рэдакцыі. Ну і больш падрабязна пра сустрэчу Лаврова з Керрі пазней на сайце Радіо Свабода. Ва Украіне пачала працу місія ААН, якая будзе весці маніторинг парушэння праў чалавека ў гэтай краіне. Памочнік генеральнага сакратара ААН па правах чалавека Іван Шыманавіч заявіў, што місія будзе дзейнічаць па ўсёй тэрыторыі Украіны, у тым ліку і ў Крыме. Паводле яго слоў, сур'ёзную занепакоенасць выклікае слабасць інстытуцыяў, якія забяспечваюць вяршэнства права, а таксама паведамленне пра ўжыванне катаванняў, празмернае выкарыстанне сілы, знікнення людзей. Ён паведаміў пра неабходнасць расследавання дзеянняў снайпераў падчас пратэстных акцый у Кіеве, калі загінулі дзясяткі ўдзельнікаў маніфестацыі ў цэнтры ўкраінскай сталіцы. У Крыме сёння менджліс крымска-татарскага народа праводзіць акцыю за адзінства Украіны і супраць рэферэндум аб далучэнні аўтаноміі да Расіі. На хвалях Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.